Salmi 54. O Perëndia im, më shpëto me emrin tënd dhe siguron drejtësi me fuqinë tënde. O Perëndia im, dëgjo lutjen time dhe vëru veshin fjalëve të gojës sime. Sepse disa të huaj janë ngritur kundër meje dhe njerëz të furishëm kërkojnë jetën time, njerëz që nuk e kanë Perëndin para syve të tyre. Ja, Perëndia është ndihma ime, Zoti e përkraj jetën time. Ai do t'i ndëshkoj armiqtë e mi për të keqen që më kanë bërë. Me besnikërin tënde shkatërroj. Me gjithë zemër do të ofroj flijime. Do të kremtoj emrin tënd, o Zot, sepse është i mirë. Sepse më ke çliruar nga çdo ankth. Sytë e mi kanë parë mbi armiqtë e mi, ato që unë dëshiroja.